คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ผมเคยเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า cryinginpublic.com นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือร้องไห้ในที่สาธารณะนะครับ .com นี่เองเป็นโพสต์หนึ่งของ AD Magazine นะครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่บอกเราว่าเราไม่ได้กำลังร้องไห้อยู่คนเดียวครับเขาบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วนะครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์สาวนะครับชื่อว่าเคทเรย์ฮะเธออาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ได้ปล่อยโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า cryinginpublic.com ออกมานะครับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือเป็นการทำ data mapping นะครับที่เธอจำกัดความง่ายๆนะครับว่าเป็น emotional mapping ในนิวยอร์กครับโดยวิธีการก็คือให้แต่ละคนเนี่ยนะครับมาแชร์ประสบการณ์อารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะครับผ่านอีโมจิแล้วก็ข้อความบรรยายสั้นๆนะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับที่กำลังเจอเรื่องราวเหล่านี้ฮะอย่างเช่นข้อความที่เขาเขียนเอาไว้นะครับคนนี้เป็นนิวยอร์กเกอร์นะครับที่อยู่แถวเซ็นทรัลพาร์คนะครับเขาบอกว่าไปหาหมอมาวันนี้นะครับมันแย่มากเลยจริงๆฉันก็เลยลางานแล้วก็นอนอยู่ที่นี่แล้วก็ร้องไห้อะอีกหนึ่งข้อความในแมปนะครับก็บอกว่าเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่2ชั่วโมงแล้วเนี่ยทั้งเรื่องที่โรงเรียนชีวิตแล้วก็ป้าของฉันนะฮะอีกหนึ่งข้อความก็บอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าหัวหน้าของฉันเนี่ยก็คือฝันร้ายดีๆนี่เองนะฮะก็รู้สึกแย่กับตัวเองแบบนี้จนกว่าจะหางานใหม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อความจากนิวยอร์กเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นไม่ห่างจากคนแรกกับคนที่2สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีอีโมจิแล้วก็ข้อความที่บรรยายสิ่งเหล่านี้อยู่หลายร้อยจุดมากในแผนที่นะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็เลยลองนะฮะเข้าไปเช็คดูได้นะครับในเว็บไซต์ cryinginpublic.com นะครับที่เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมมาเล่าทำไมนะครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย cryinginpublic เนี่ยมันก็เหมือนกับ lonelyinpublic อ่ะคุณผู้ฟังเข้าใจป่ะคือมันก็เหมือนกับความเหงาอ่ะคือเวลาผมจะเอาความเหงามาพูดเนี่ยนะครับเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยก็รู้สึกกระดากปากอยู่นิดๆเหมือนกันนะเวลาเราจะพูดเรื่องความเหงาให้ใครฟังนะครับอารมณ์เหมือนเราเขินเพื่อนน่ะแบบว่าจะบอกเพื่อนว่ามึงกูเหงาจังเลยอ่ะเพื่อนมันก็จะหันมาด่าแบบมึงเหงาอะไรของมึงวะกูก็เห็นมึงล่าเริงดีมึงไม่เห็นจะเหงาเลยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆสำหรับผมอะความเหงามันลึกกว่านั้นนะมันเป็นแบบอารมณ์ที่บางครั้งเราก็บอกกับใครไม่ได้และบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจตัวเราเองเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านความเหงานะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าผมใช้เวลาอยู่กับมันมาพอสมควรเหมือนกันนะครับผมว่าความเหงาชื่อมันอาจจะดูแบบคอมมอนเนาะทุกๆคนรู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงความรู้สึกข้างในมันค่อนข้างปัจเจกไปตามแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวสำหรับผมแล้วเนี่ยความเหงามันเกิดขึ้นได้หลายๆที่นะหลายๆสถานการณ์แล้วก็หลายๆรูปแบบด้วยอย่างเช่นผมก็จะมีความเหงาขึ้นมานะครับเวลาที่ผมไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็รู้สึกเหมือนรู้สึกขึ้นมาเองอะว่าเออตรงนี้เหมือนมันไม่ใช่ที่ของเราเลยอะรู้สึกเหมือนเราเข้ากับใครไม่ได้อะไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้เลยอะมันก็จะเป็นความเหงาที่แวบขึ้นมาในใจนะครับหรือบางครั้งนะครับความเหงาก็มาในรูปแบบของการที่เราไปเที่ยวนะฮะหรือว่าไปทำงานหรือไปที่ไหนสักที่คนเดียวเนี่ยไปเจอของน่ารักน่ารักนะแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่าสนใจอยากจะหันไปเล่าให้ใครฟังสักคนแต่ก็แบบมันก็มีแต่ตัวเองอ่ะเลยไม่รู้จะหันไปเล่าให้ใครฟังอ่ะบางครั้งนะครับมันก็มากลางดึกครับอย่างเช่นวันนี้เนาะที่คุณผู้ฟังอาจจะกำลังฟังตอนคืนหรือว่าอาจจะฟังตอนกลางวันก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่เรากำลังถ่ายโทรศัพท์ของเราไปเรื่อยๆครับเข้าแอปนี้แล้วก็ออกไปแอปนั้นเข้าไปเช็คไลน์ทั้งที่ไม่ได้มี notification เตือนนะครับเข้าไปดูไลน์ทั้งที่ไม่ได้มีตัวเลขบอกเลยว่ามีข้อความส่งเข้ามานะครับแต่เราก็หวังว่าในบรรดาลิสต์เพื่อนที่เป็นร้อยๆเหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะมีใครสักคนที่มันคิดถึงเราบ้างนะที่มันแบบเทคหาเรามาบ้างอะฟังดูแล้วแบบโคตรลูเซอร์เลยหรือเปล่าแต่จริงๆมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็หายไปซึ่งบางครั้งอารมณ์นั้นมันก็ยังอยู่อีกนะครับผมเนี่ยชอบสังเกตความเหงาจากคนรอบๆตัวนะครับเอาข้อจริงก็ไม่ได้สังเกตกันง่ายๆหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสังเกตเรื่องพวกนี้ยากมากๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครแสดงออกนะครับไม่ค่อยมีใครบอกกับเราหรือว่าบอกกับคนรอบตัวว่าเขากำลังเหงานะครับ เราก็ไม่ค่อยมีใครยอมรับด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นกำลังถือความเหงากันอยู่นะครับผมก็เลยจะไปสังเกตเอาในโลกออนไลน์นะครับพฤติกรรมบางอย่างเหล่านั้นนะครับเราสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนโพสต์นะครับว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงนะครับบางคนใน Twitter เนี่ยโพสต์ข้อความทุกๆแบบ5นาทีอ่ะพูดอยู่คนเดียวนะครับบ่นคนเดียวระบายความรู้สึกออกมาอยู่คนเดียวโดยที่ทั้งหวังแล้วก็ไม่หวังว่าใครสักคนจะผ่านมาเห็นนะครับก็ได้แต่ระบายมันออกมานะฮะทำให้มันสบายใจขึ้นเพราะว่ารอบๆตัวเนี่ยมันไม่มีใครที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้นะครับหรือว่าตอนที่เราโพสต์ Story IG นะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าใครสักคนหนึ่งนะคนนั้นน่ะผมก็รู้ว่าคุณผู้ฟังก็รู้ว่าใครนะฮะน่าจะเข้ามาส่องสตอรี่เราบ้างเนาะแล้วเราก็เข้าไปเช็คดูนะครับว่าเอเข้ามาจริงไหมนะซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เข้ามานะเราก็เข้าไปเช็คอยู่เรื่อยๆอ่ะของสตอรี่ตัวเองอ่ะจนกว่ามันจะหายไปอ่ะซึ่งพอมันจะหายไปเราก็ใจหายไงแบบแม่งจะ24ชั่วโมงแล้วคือใจคอมึงจะไม่มาดูของกูหน่อยเหรอนะคือไม่เรียกว่าเหงาแล้วจะเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์แบบนี้นะครับความเหงาเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของการจากกับใครสักคนนะครับคนที่อาจจะไปอยู่ที่ที่ไกลกว่าที่เราจะสามารถมาเจอกันได้นะครับหรือว่าคนที่จากไปแบบไม่มีวันกลับอ่ะคนที่จากไปจากชีวิตของกันและกันนะครับผมชอบที่จะอ่านสถานะทั้งใน Facebook Instagram หรือว่า Twitter นะถึงแม้ว่าจะแอบไปส่องเขาว่าเขารู้สึกยังไงก็ตามนะฮะแต่ว่าการเล่าเรื่องนะฮะของใครสักคนในนั้นเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเขาเล่าให้ใครฟังอ่ะคือเขาพูดลอยๆออกมาแบบเนี้ยแต่ว่าคาดหวังว่าใครสักคนจะเข้ามาเข้าใจเขาแล้วก็ตอบกลับเนี่ยผมว่ามันเป็นความกล้าอย่างนึงนะคือเพื่อนผมหลายคนใน Facebook แล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะครับบ้างก็มีปัญหาทางด้านความรู้สึกนะครับแล้วก็อาจจะมาจากหลายๆสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หน้าที่การงานครอบครัวนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีการได้เล่าอะไรออกมาเนี่ยให้คนอื่นได้เห็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอามาเล่าทำไมมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่จากการที่ได้เห็นหลายๆคนออกมาพูดถึงความเจ็บปวดนะครับความเหงาภาวะความกดดันของตัวเองพวกนั้นแล้วเนี่ยทำให้อีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็แสดงออกถึงความเป็นห่วงแล้วก็ทำให้เขาได้กำลังใจกลับไปเหมือนกันนะครับผมก็เลยเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าเราเนี่ยต่างไม่ได้เหงากันอยู่คนเดียวนะฮะคือ you are lonely in public แน่นอนนะครับในโลกทุกวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ได้ช่วยเราเข้ามาให้เรารู้สึกว่าจริงๆความเหงาอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนใครๆก็เป็นใครๆก็มีความรู้สึกนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เขาหรือว่าใครเหล่านั้นที่พูดออกมานะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้ต่อไปก็คือผมเคยสังเกตนะครับว่าพ่อผมเนี่ยเขาก็เคยรู้สึกเหงานะคือก่อนที่แกจะเสียไปเนี่ยแกก็มีพูดบางประโยคออกมานะครับที่เราฟังแล้วเราแบบจึกอะเคยได้ยินไหมประโยคที่พูดมาแล้วแบบโอยโดนจึกมันแบบเสียบเข้าไปข้างในนะครับคือสัมผัสได้ว่าประโยคนั้นเนี่ยความหมายลึกๆเนี่ยมันคือความเหงานะหรือทุกวันนี้นะครับที่แม่ไลน์มาถามนะครับมาชวนคุยส่งรูปต่างๆมาให้นะฮะนอกจากแกจะบอกว่าคิดถึงแล้วเนี่ยมันมีความเหงาซ่อนอยู่ในประโยคเหล่านั้นน่ะลองนึกภาพอีกอย่างนึงแล้วกันว่าลองมานั่งนึกดูเนาะเรามีใครสักคนไหมที่คุณจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณได้คุยกับเขาแบบจริงๆจังๆอ่ะหรือได้พบกันเนี่ยมันคือเมื่อไหร่ฮะหรือถ้ามันยากเกินไปนะลองย้อนกลับไปดูใน LINE นะครับหรือว่าใน Messenger ของตัวเองนะครับว่าใครอ่ะคือคนที่อยู่ล่างสุดของหน้าต่างบานนั้นน่ะไถลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยทำไมเราถึงห่างหายกันไปอ่ะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ทำไมเราสองคนไม่คุยกันนะฮะซึ่งความห่างความใกล้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะเหงาหรือไม่เหงาอ่ะแต่มันเหมือนความสัมพันธ์มากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นั้นน่ะมันอยู่ใกล้กับความรู้สึกของเรามากน้อยแค่ไหนมากกว่านะฮะต่อให้อยู่ไกลฮะแต่ใกล้ใจอ่ะผมว่ามันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันทุกวันแต่ไม่เคยเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันเลยอ่ะอันนี้แบบโอ้โหยิ่งเหงาอ่ะยิ่งหนาวอ๋อในใจมันช่างรู้สึกโดดเดี่ยว ทำไมต้องทำน้ำเสียงโทนนี้ด้วยไม่เข้าใจนะครับมันมีการวิจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับความเหงาในโลกใบนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังเคยได้อ่านหรือว่าผ่านๆตากันมาบ้างนะครับบางก็บอกว่าคนเราเนี่ยเหงากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใน UK ใน US เหงากันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีแบบสนใจเกี่ยวกับการศึกษาความเหงาขึ้นมากันเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าผลวิจัยที่เขาบอกว่าการเหงาเนี่ยมันอันตรายพอๆกับการสูบบุหรี่วันละกี่มวนกี่มวนอะไรก็ว่าไปนะฮะคือผมก็ไม่ได้จะมาเล่างานวิจัยอะไรเหล่านั้นให้ฟังหรอกนะครับแต่ผมอยากจะมาบันทึกเอาไว้ในที่นี่นะครับว่าทุกครั้งที่เราเหงาเนี่ยหรือว่าเรารู้สึกไม่มีใครเนี่ยหรือรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราสบายใจกับมันน่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังดูนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอ่ะคือเวลาเราเฟลเราดาวหรือว่าเราแบบรู้สึกเหงาอ่ะมันก็คือเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องผ่านมันไปทุกวันน่ะเช่นเดียวกับผมอ่ะเช่นเดียวกับคุณนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยอาจจะกำลังขับรถไปทำงานขับกลับหรือว่าฟังอยู่ระหว่างรอรถติดหรือว่าอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับหรือกำลังฟังอยู่บนเตียงนะครับก่อนนอนฟังไปถ่ายหน้าจอไปหรือว่ากำลังวิ่งอยู่บนลู่หรือว่าในสนามคนเดียวนะฮะ บางส่วนในโลกพอดแคสต์นะครับที่คุณฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยมันคือพื้นที่ของคนเหงานะฮะผมไม่ได้เหมารวมนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีผมคนนึงแล้วแหละคือที่มาจัดตอนนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนปกตินะครับคือกำลังจะบอกว่าโอ้ก็คือเหงาเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวกันก็เลยต้องรีบมาออกตัวมาก็มาหาเพื่อนก่อนนะครับว่าเออเรามาเหงาด้วยกันเถอะผมมาแบบแสดงตัวออกมาว่าแบบคือฉันกำลัง lonely in public อ่ะคือผมไม่รู้วิธีที่จะออกจากมันหรอกนะครับคือผมรู้แค่ว่าเมื่อผมรู้สึกแบบนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับผมแล้วอ่ะนั่นหมายความว่ามันเป็นอีกสัญญาณนึงนะครับที่จะทำให้เราจะต้องยอมรับกับอะไรบางอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ของเราอยู่นะฮะเพียงแต่ไม่ว่ามันคืออะไรนะครับเราจะยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ตรงนี้ได้จริงๆไหมหรือเปล่านะหรือได้แต่พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อหลอกตัวเองนะครับเบี่ยงเบนความสนใจให้เราไปสนใจอย่างอื่นนะครับแต่ลึกๆในใจเนี่ยมันก็ยังกังวลนะแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นอยู่อะทุกความรู้สึกนะครับมันมีสาเหตุของมันทั้งนั้นแหละฮะเช่นเดียวกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันนะฮะส่วนตัวที่คิดว่าความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยที่มันยังเหงาเพราะว่าเรายังไม่ยอมรับอะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันคือเรื่องจริงหรือมันคือสิ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้จริงๆมากกว่าจะบอกให้เลิกเหงาจะบอกให้ออกมาจากตรงนั้นนะครับมันก็ไม่มีใครทำได้นะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นปัจเจกมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะออกมาเองหรือเปล่าเราจะหายก็ต่อเมื่อมันถึงจุดที่เราอยากจะออกมาจากมันจริงๆแต่จะบอกไปว่าความเหงามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับหรือว่าบางทีความเหงามันแย่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าบางทีความเหงามันก็ทำให้เราฟังเพลงพอขึ้นนะครับดูหนังอินขึ้นอ่านหนังสือได้ลงลึกกับดีเทลความรู้สึกของคนเขียนมากขึ้นนะครับรวมทั้งได้นั่งคุยกับใครสักคนได้นานแบบที่ไม่ค่อยได้คุยกับใครนานๆแบบนี้มาก่อนนะฮะผมชอบไอเดียของ crying in public มากเลยนะฮะการได้บอกใครสักคนว่าเรากำลังร้องไห้อยู่เนี่ยแล้วพอรู้ว่ามีใครอีกคนนึงใกล้ๆหรือว่าไกลออกไปเนี่ยร้องไห้อยู่เหมือนกันน่ะมันทำให้เราร้องไห้เบาลงนะการที่ได้รู้ว่าไม่ใช่แค่เรานะครับที่กำลังนั่งเหงาอยู่คนเดียวตอนนี้นะครับหรือว่านั่งเหงาจัดพอดแคสต์อยู่คนเดียวตอนนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราเหงาน้อยลงไปด้วยนะฮะผมไม่ได้คิดไปเองนะแต่ว่าผมอัดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมเหงาน้อยลงนะครับอย่างน้อยก็มีคุณผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าขอโทษทีคุณง่วงผมไม่ได้เหงาหนูไม่ได้เหงาค่ะซึ่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณกำลังเหงาเนี่ยผมก็จะเหมาว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับหวังว่าคืนนี้คุณอาจจะไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่ามีผมเหงาเป็นเพื่อนอยู่นะฮะแต่ถ้ายังไม่ไหวอีกนะครับฟังจบแล้วย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงนะครับซึ่งผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดทั้งคืนทั้งวันเท่าที่คุณเปิดฟังผมเลยฮะ